Deschideți, vă rog, Sfintele Scripturi la Epistola Apostolului Pavel către Efeseni și o să citim din primul capitol, începând cu versetul 3. Efeseni, capitolul 1, începând cu versetul 3, după ce vom citi acest pasaj din Sfintele Scripturi, vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste mințile, inimile noastre. Și cu voce tare, în această rugăciune, îl rog pe fratele Dani Stroia să ne aducă pe toți înaintea lui Dumnezeu. Efeseni, capitolul 1, începând cu versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în preaiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care L-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. Căci a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care L-a alcătuise în sine însuși, ca să-L aducă la îndeplinire, la împlinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos Iisus toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Amin. Probabil ați sesizat că atât în pasajul pe care l-am citit între cântările corului, cât și în pasajul acesta, apar termeni care ne duc cu gândul la faptul că nașterea Domnului Iisus Hristos se petrece la un moment hotărât, determinat de Dumnezeu, potrivit unui plan pe care Dumnezeu l-a alcătuit. Deci, dincolo de împlinirea termenului nașterii pruncului, nu așa cum se întâmplă cu fiecare dintre cei care se nasc, este vorba despre un plan pe care Dumnezeu l-a pus în mișcare și apostolul și Pavel spune că acest plan a fost alcătuit dinainte de nașterea noastră, dinainte de întemeierea lumii acesteia, în înțelepciunea care îl caracterizează pe Dumnezeu. Și dacă tot este vorba de un plan, poate că n-ar strica să ne gândim și noi în termenii aceștia când ne planificăm sărbătorile. Așteptăm să se întâmple tot felul de lucruri. Pentru unele suntem pregătiți, pentru altele, eu știu, poate ne pregătim, sunt parte a planurilor noastre, însă n-ar trebui să uităm niciuna din aceste situații care trebuie să fie centrul preocupărilor noastre, gândurilor noastre, trăirilor noastre în această perioadă. De aceea, în planurile noastre ar trebui să punem priorități. Și mesajul meu, de fapt, în dimineața aceasta, tocmai pe această temă se concentrează. Priorități de Crăciun sau prioritățile Crăciunului. Și acum, înainte de a intra în alte detalii, vreau să fac următoarea precizare. De ce folosesc termenul Crăciun? În primul rând, folosesc această denumire pentru că dintre variantele etimologice asociate cu românescul Crăciun, o prefer pe Christoena, care înseamnă nașterea lui Iisus. Știți că sunt invocate și alte rădăcini ale acestui cuvânt, în opinia unora rădăcini care au mai degrabă de a face cu origini păgâne. Eu cred că în contextul acesta deja ține de alegeri. Da? Iar eu aleg să mă refer la Crăciun ca fiind o denumire a sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos. Un alt motiv este acela că este deja un termen consacrat în cultura românească și folosit inconfundabil cu referire la nașterea Domnului Iisus Hristos. Înțelege altcineva altceva când vorbesc despre Crăciun? S-ar putea ca unii să se gândească la Moș Crăciun, dar când este vorba de sărbătoarea Crăciunului, eu cred că noi toți ne gândim la nașterea Domnului Iisus Hristos. De asemenea, aleg acest termen pentru că este un, zic eu, echivalent potrivit englezescului Christmas. Noi nu avem alt termen, dacă îl eliminăm pe acesta, nu avem alt termen care într-un cuvânt să definească sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Acum, am făcut această precizare pentru că aproape în fiecare an sunt reactivate disputele legate de justețea folosirii termenului care face referire la această sărbătoare. Cred că astfel de dispute sunt lipsite de sens, cum lipsite de sens mi se par și discuțiile pe temele luminilor, pomilor și altor simboluri care au intrat deja în fondul cultural al acestor sărbători. Cred că este mult mai folositor să clarificăm pentru cei ce au uitat ce este Crăciunul, ce anume înseamnă această sărbătoare. Cred că este mult mai folositor noi înșine să ne examinăm viețile în raport cu ceea ce de fapt sărbătorim și să avem grijă să nu lăsăm să se strecoare, într-adevăr, multiplele ispite și lucruri care se pot strecura pe lângă nașterea, evenimentul acesta al nașterii Domnului Iisus Hristos. Și cred că și mai folositor este să ne purtăm ca niște oameni care au experimentat nașterea Domnului Iisus Hristos din punct de vedere spiritual în viața lor și în inima lor. Gândiți-vă la următorul scenariu, te duci și cumperi ceva de la magazin și la plecare cel din spatele casei de marcat îți spune Happy Holidays și tu cu așa o atitudine de om supărat că nu ți-a respectat convingerile pe care nu le porți ca etichetă pe frunte, da? Tu te întorci și spui așa să se prindă omul din glasul tău, cam pe unde stai tu teologic și spui Merry Christmas. Cam ce ziceți dumneavoastră? Cât de merry este, da, Christ in our hearts când asta este ceea ce demonstrăm. Eu cred că Dumnezeu vrea o inimă schimbată în primul rând, o inimă schimbată care se observă și într-o atitudine schimbată. Nu cred că l-am convins pe omul acela că Hristos este viu și născut în viețile noastre printr-o astfel de atitudine. Trebuie să fim înțelepți. Ne supărăm că Starbucks nu mai pune pomi și globuri pe căni. Ne supărăm de tot felul de lucruri care, după mine, sunt total secundare și periferice atât însemnătății acestei sărbători, cât și spiritului acestei sărbători. De aceea e bine să luăm aminte și la lucrurile acestea și să avem atitudinea potrivită. Revenind la planurile de Crăciun, nu putem ignora faptul că se produc schimbări în agenda noastră, în ritmul în care se desfășoară viața noastră, se produc schimbări și la nivel emoțional. Spun cei care studiază comportamentul nostru omenesc că în perioada aceasta, într-adevăr, entuziasmul este la cote mai ridicate decât cele obișnuite. De asemenea, În contextul acesta unui entuziasm mai accentuat, unii prinși în atmosfera aceasta generală, eu știu, caracterizată de lumini, de decorațiuni, de muzica specifică, crește și generozitatea. Dar aceiași specialiști au constatat că, de exemplu, după 10 ianuarie încolo, crește numărul celor afectați de depresie. Pe de o parte, pentru că, într-adevăr, în fluctuația aceasta emoțională, da, vârful acesta al entuziasmului, al generozității, da, crește așa treptat, ajunge la vârf 24-25, descrește 26-27-28, începe să crească din nou, că na, mai sunt sărbătorile de anul nou, și pe urmă, după anul nou, oamenii se întorc, și ați văzut aici în America, este o trecere foarte abruptă, da, la rutina obișnuită. După zilele libere de la servici, oamenii se întorc și parcă totul intră așa, într-un ritm, de parcă nici n-ar fi fost sărbători. Nu? Toată lumea se întoarce la servici. Se mai întâmplă un lucru, încep să apară bilurile. Da? Și când oamenii s-au simțit generoși și au cheltuit bani pe care nu i-au avut, da? Trebuie să plătească. Și când încep să-și facă socotelile și își dau seama, măi, ce a fost în mintea mea? De ce am, da, pe cine am vrut să impresionez prin cadou ăla? Că puteam să iau nu de 100 de dolari, puteam să iau de 20 de dolari. Sau, mă rog, ce calcule și-au făcut ei. Ce vreau să spun prin toate lucrurile acestea? Că foarte ușor, atunci când nu avem prioritățile bine stabilite, ne putem pierde și emoțional, și economic, și în legăturile și în relațiile dintre noi. De ce este important să ne amintim care este de fapt esența acestor sărbători? Care sunt implicațiile? La ce anume ar trebui să, nu știu, spre ce anume ar trebui să îndreptăm atenția noastră, trăirile noastre, pentru că dacă și noi ne lăsăm așa luați de valul acesta și trăim aceeași fluctuație a emoțiilor, și spune, mi se pare, nu știu, Christmas Blues sau după, dacă și noi trăim la fel ca toți ceilalți, atunci unde este schimbarea care ar trebui să fie nu doar prezentă, ci și evidentă în viețile noastre? Când Apostolul Pavel vorbește despre venirea Domnului Iisus Hristos, el ne atenționează că lucrul acesta a fost bine pregătit de Dumnezeu. A fost bine pregătit, a hotărât o vreme potrivită pentru trimiterea Domnului Iisus Hristos în lumea noastră. Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și termenii sunt foarte sugestive aici, este pleromatocronul, care înseamnă a atins termenul stabilit. Și din nou, nu este vorba doar despre cele 9 luni de care are nevoie pruncul pentru formarea lui, în așa fel încât atunci când vine în sfârșit în lumea aceasta să aibă tot ceea ce este necesar din punct de vedere biologic pentru a înainta în viață. Este vorba aici de împlinirea timpului potrivit în planul lui Dumnezeu. Când vorbește aici crono, timpul măsurat de Dumnezeu. Deci vă dați seama că este o vreme pe care Dumnezeu o măsoară și o stabilește, o desemnează pentru nașterea Domnului Iisus Hristos. Dincolo de disputele legate de e 25 decembrie, e 9 ianuarie, când este de fapt Crăciunul, când s-a născut Domnul Iisus Hristos, dincolo de aspectul acesta, este foarte important să înțelegem că Dumnezeu a desemnat data aceasta cu un plan specific în minte. Un plan specific în minte. Plan pe care l-a desfășurat, așa cum spune Apostolul Pavel mai departe, pentru a ne descoperi misterul. Pentru a ne descoperi misterul, pentru a descoperi taina. Și acum despre taina aceasta vreau să discut puțin. Taina aceasta, misterul acesta, vine Fiul lui Dumnezeu, vine în lume. Dar în care lume vine? În care lume vine? Își mai dau oamenii seama ce îi caracterizează, ne dăm seama ce ne caracterizează, pentru că am sentimentul că o mare parte din contemporanii noștri, dacă ar fi întrebați, dacă s-ar face așa un sondaj de opinie, ar vrea să vină Dumnezeu din nou? N-ați fi curioși să aflați răspunsul. Ia gândiți-vă așa, la cei pe care îi cunoașteți. Credeți că ar vrea să vină Dumnezeu? Ar vrea să vină. Poate că un prim instinct, gândindu-se la atâtea probleme cu care ne confruntăm, ar fi, da, să vină. Să vină Dumnezeu. Să vină să mai rezolve din problemele astea pe care guvernanții, pe care președinții nu le mai rezolvă. Dar dacă ar trebui să trecem prin ce fel de lume suntem noi, oare care ar fi răspunsul? Pentru că aceasta este lumea care a venit Domnul Iisus. Este lumea care a pus la îndoială caracterul său. Deschideți, vă rog, la capitolul 3 din Cartea Geneza. Este lumea care a pus la îndoială caracterul său. Vă aduceți aminte ispitirea? Șarpele era mai șiră decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Oare chiar a zis? Femeia a răspuns, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Și atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Femeia știe că Dumnezeu a spus, mâncați din toți, cu excepția acestuia. Dacă veți mânca, veți muri. Și diavolul spune, nu e adevărat. Și are loc o alegere. Pe cine crede? În a cui caracter, de fapt, are încredere? În a cui caracter? Gândiți-vă la întrebarea aceasta. Pentru că este o problemă cu care noi toți ne confruntăm în fiecare zi. În fiecare zi. Noi toți suntem puși în fața unor alegeri care au directă legătură și atingere cu caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne spune, dacă faceți așa, așa vi se va întâmpla. Dacă faceți așa, așa vi se va întâmpla. Ispititorul vine și zice, nu e adevărat, nu-i chiar așa. Hai să nuanțăm lucrurile, nu-i chiar așa. Well, asta este lumea în care a venit Dumnezeu. Asta este lumea în care este sărbătorită nașterea Domnului Iisus Hristos. Problema aceasta încă rămâne. Este în continuare o problemă deschisă. O lume care ignoră, care pune la îndoială caracterul lui Dumnezeu. Apoi, Dumnezeu coboară într-o lume care i-a negat autoritatea. O lume care i-a negat, care i-a ignorat autoritatea. Uitați-vă când vine Dumnezeu în grădină înapoi. Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? Versetul 9. El a răspuns, am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Și atenție la următoarea afirmație. Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți sugerasem să nu mănânci. Îți poruncisem să nu mănânci. Îți poruncisem să nu mănânci. Ce ziceți? Este vreo diferență între o poruncă și o sugestie? Este o mare diferență. Este o mare diferență. Domnul Iisus Hristos vine în această lume. A venit în această lume și noi sărbătorim venirea Lui în această lume care încă neagă autoritatea Lui Dumnezeu. Observați îndoială cu privire la caracterul Lui Dumnezeu. Oare chiar e adevărat ce a spus? Oare chiar e adevărat? Și este aproape o continuare logică. Atunci când știu, pui la îndoială caracterul lui Dumnezeu, nici supunerea nu mai este aceeași. Ignori autoritatea lui Dumnezeu. Și lumea care astăzi sărbătorește nașterea Domnului Iisus Hristos este caracterizată în același fel, de aceeași atitudine. Îți poruncisem să nu mănânci. Îți poruncisem să nu mănânci. Apostolul Pavel spune, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, a Domnului Iisus Hristos, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Și când noi sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos, sărbătorim și ascultarea Lui, ascultarea Lui care ne face pe noi neprihăniți. Și dacă vă uitați, în contextul acestei sărbători avem din nou pilda de ascultare a Mariei. Facă-mi-se după cuvântul tău. Avem pilda de ascultare a lui Iosif. Avem pilda de ascultare a Anei, care stătea și aștepta împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Avem pildele acestea de ascultare. Zic eu, o bună ocazie să ne examinăm fiecare dintre noi, când ne gândim la nașterea Domnului Iisus Hristos. Unde este încrederea noastră în caracterul lui Dumnezeu? Unde este ascultarea noastră, recunoscând autoritatea lui Dumnezeu? O altă caracteristică a lumii în care vine Domnul Iisus Hristos este aceea că e o lume care a disprețuit, a desconsiderat părtășia cu Dumnezeu. Dumnezeu venea, spune, în răcoarea zilei și avea legătură aceasta cu omul pe care îl crease. Care este măsura pe care Dumnezeu o ia după cădere? Scoate-i afară și pune și doi îngeri cu săbii învăpăiate ca să nu cumva să le treacă prin cap să se întoarcă. Să nu dragă prin cap să se întoarcă. Este o imagine clară a ceea ce se întâmplă ca consecință a păcatului. Da? Domnul Iisus Hristos vine în lumea aceasta și vă aduceți aminte cum este descris de Isaia? Cum este descris de Isaia? Este Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu noi. Însă, din nou, atitudinea inimii rămâne. Ioan spune, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Nu l-au primit. Din nou, un bun aspect, potrivit aspect al examinării atitudinii fiecăruia dintre noi. Cum prețuim noi părtășia cu El? Cum o Cum prețuim părtășia cu ceilalți? Cântarea aceea, dragostea lui Dumnezeu se arată prin tine, dragul meu, se arată prin tine. Prezența lui Dumnezeu, noi de multe ori vrem ca Dumnezeu așa să intervină spectaculos, ne-ar place, nu știu ce să facă, să miște, poate difuzoarele astea sunt chiar sub ele, nu știu, să miște ceva, să miște zidurile, dar nu suntem atenți la mișcarea Duhului în viața celorlalți, în viața noastră, manifestarea Lui în noi. Apoi putem să nu ne aducem aminte de un alt aspect care caracterizează lumea. O lume cu o inimă împietrită. Poporul său, poporul evreu, cel care s-a bucurat de atâtea experiențe speciale în de-a lungul istoriei, în relația lor cu Dumnezeu, este descris ca un popor care mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe. Este departe. Mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe. O inimă care se pietrifică, o inimă care își pierde sensibilitatea. Își pierde sensibilitatea. Și sunt oameni care investesc, de exemplu, foarte mult în sărbătoarea aceasta, dar cu o motivație greșită. Acum, pe de cealaltă parte, dacă noi spunem că avem o motivație corectă, dar nu facem nimic din ceea ce caracterizează gestul lui Dumnezeu, asemenea, nu știu dacă nu cumva ne încadrăm în categoria acelora care cu buzele și cu gura, dar nu și cu inima. Nu și cu inima. Cum echilibrăm situația? Bun, așa este spiritul lumii în care din nou îl sărbătorim pe Domnul Iisus Hristos și venirea Lui. Acesta este spiritul lui lumii. Lumea a rămas aceeași. Lumea lui Adam este lumea noastră. Dar din cauza lui Adam vine Domnul Iisus Hristos. Din cauza lui Adam. Adam a condus la toate situațiile acestea. Domnul Iisus Hristos vine să repare toate situațiile acestea. Și atunci, ce ne rămâne nouă de făcut în contextul acesta? Ce ar trebui să urmărim noi? Cred că un prim lucru este cel legat de noirea inimii noastre. Am spus de situația aceasta unei inimi împietrite. Vă aduceți aminte rugăciunea pocăinței lui David, Psalmul 51, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în ea un duh nou și statornic. Cred că este un bun prilej de înnoire a inimii noastre, a duhului nostru, de evaluare și verificare a statorniciei credincioșiei noastre față de Dumnezeu. Un prim lucru pe care îl putem face. Dumnezeu promite o inimă nouă. În Ieremia, capitolul 32, versetul 39, spune, le voi da o inimă și o cale ca să se teamă de mine totdeauna spre fericirea lor și a copiilor lor după ei. Promisiunea există. Promisiunea există. Și Apostolul Pavel spune că în Domnul Iisus Hristos această promisiune s-a întâmplat. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Cum stați cu inima? Da, cum stați cu inima? Și nu vă întreb când a fost ultima dată când ați fost la doctor să vă verifice da, cum bate, cât curent primește, cum... Nu în acestea. Cum stăm din punct de vedere al inimii noastre față de Dumnezeu? Este o inimă sensibilă? Pentru că dacă este o inimă sensibilă, este și o inimă dispusă să asculte. Pentru că dacă este o inimă sensibilă, este și o inimă care îl caută, care se potrivește declarației acesteia, cum dorește cerbul, izvorul de apă, așa te dorește inima mea, Dumnezeule. Pentru că altfel vom dori cadourile de pe 25, vom dori petrecerea de pe, nu mai știu, 31 sau... Dar dacă numai atât ne dorim, din tot ceea ce înseamnă sărbătoarea aceasta, nu cred că putem să vorbim despre o inimă nouă, despre un duh regenerat, despre un duh statornic. Da? Dacă avem o inimă nouă, nu ne deranjează să fim supuși și ascultători lui Dumnezeu și nu-i punem la îndoială caracterul, ci credem că ceea ce El a spus se va întâmpla. Nu rămâne loc de negociere, nu rămâne loc de interpretare. Se va întâmpla întocmai cum a spus. Și El ne-a spus că Domnul Iisus Hristos a venit în lume pentru a lua păcatul asupra Lui, dar de asemenea ne-a spus că Domnul Iisus se va întoarce în lume pentru a judeca lumea. Pentru a judeca lumea. Așadar, haideți să identificăm promisiunile pe care Dumnezeu ni le-a făcut și să restaurăm încrederea noastră în El. Uitați-vă la promisiunile Lui. Uitați-vă la bunătatea Lui. Se încheie un an. Dacă ne uităm retrospectiv, oare chiar nu vedem nicio mostră, nicio evidență a bunătății Lui față de noi? Am putea să spunem, Doamne, fă-ne după neprihănirea noastră? Este cineva care are curaj să spună rugăciunea asta? Dacă aveți, vă felicit și vă dau locul meu. Trebuie să ne învățați pe noi toți cum se face lucrul ăsta. Dar dacă nimeni nu poate spune, Doamne, fă-mi după neprihănire, fă-mi dreptate, n-ar trebui să spun, Doamne, îți mulțumesc că nu faci după faptele mele, ci îmi faci după îndurarea Ta. Și atunci nu este aceasta o recuperare a încrederii în caracterul Lui? Un alt lucru, trebuie să cultivăm părtășia cu El. Nu vi se pare că atât de multe ispite și atât de multe obstacole se interpun cultivării unei părtășii autentice cu Dumnezeu? Ba suntem preocupați, ba suntem, nu știu, prea frământați de diverse lucruri, ba n-avem timp, ba n-aveam energie, ba parcă nu avem disponibilitatea sufletească. Putem vorbi la nesfârșit despre politică, despre sport, despre tot felul de subiecte care ne preocupă, care ne entuziasmează, dar când este vorba de a vorbi despre Dumnezeu, de a ne găsi plăcerea în cuvântul Lui, în poruncile Lui, în nu știu, intervențiile Lui în lumea aceasta, toate se schimbă, toată dinamica se schimbă. Rămânem fără cuvinte, rămânem fără pasiune, rămânem fără entuziasm, rămânem fără timp, rămânem fără preocupări în cele din urmă. De ce? De ce oare? Pentru că este evident că este o confruntare spirituală, este o bătălie spirituală. El este întotdeauna dispus să ne ajute, să ne asiste atunci când există o deschidere a inimii noastre înspre așa ceva. Și un alt lucru pe care putem să-l facem în perioada aceasta este să ne, cum spuneam, verificăm disponibilitatea noastră de a asculta de Dumnezeu, de a manifesta obediență, supunere. Răzvrătirea și spiritul răzvrătirii este în fiecare dintre noi. În fiecare dintre noi. Noi ne mirăm de o lume răzvrătită de Dumnezeu, dar de câte ori nu apare sămânța aceasta răzvrătirii în fiecare dintre noi? Apare de la cel mai mic până la cel mai în vârstă. Pentru că este aceeași luptă și în spate are același autor. Cel care i-a spus Evei, oare chiar a zis? La fel vine la fiecare dintre noi. Poate că vine cu altfel de poleieli, cu altfel de ambalaje, dar ispita în sine este aceeași. Să punem la îndoială caracterul lui Dumnezeu, să ne răzvrătim împotriva autorității Lui, să fugim de părtășia cu El, să ne împietrim inima față de El. Exact aceleași lucruri sunt. Exact aceleași lucruri îl urmărește. Domnul Iisus Hristos vine tocmai să ne readucă în părtășie cu Dumnezeu. ne dă o pildă de ascultare și supunere față de Dumnezeu și ne-a demonstrat caracterul lui Dumnezeu în iubirea Lui, în sfințenia Lui și în dreptatea Lui. Iată așadar câte lucruri sărbătorim când sărbătorim, de fapt, nașterea Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne ajute să ni le amintim pe toate și în atitudinile noastre, în acțiunile noastre, să se vadă că Domnul Iisus Hristos nu este doar o poveste frumoasă, ci este o realitate pe care credincioșii au experimentat-o și o experimentează în continuare prin Duhul Sfânt. Amin. Amin.